Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest-growing podcast network in the Philippines.
Can you adjust the frequency and volume a bit?
Startups, originators, música, cultura, the arts, política, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan.
We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands.
Mabuhay.
You're listening to podcast.ph.
Welcome to the show, Original Ideas, here on podcast.ph. Today, our guest is a veteran voice artist, a radio broadcaster, motivational speaker and trainer and author. He is the founder of Voice Care Philippines and Voice of the Youth Network. He is also the CEO and managing director of Creative Voices Productions. His name is Pocholo the Voice Master Gonzalez. And of course, one more guest, an executive director of Voice Care Philippines, voice artist, radio broadcaster, trainer, and motivational speaker as well, head of Secretariat, Voice of the Youth Network, none other than Ada Quaresma. Welcome to the show, Original Ideas. This is a show where we introduce people with a lot of good ideas.
Yes.
Mm-hmm. You have a book with you. This is The Voice Care for Teachers, and we'd like to know what's inside the book, and why did you write the book in the first place?
For anything else, I would like to say great day, Sir Martin.
Hello, hello.
And, it's an honor to be with my idol again.
Okay, thank you so much. Thank you. Okay, so itong Voice Care for Teachers, and I do see this on Facebook as it is being shared around, and I believe this is a new book, and you released it under Voice Care Philippines.
Yes, sir.
Ano po ba ito? Ano ito?
Oh, basically, this is one of my advocacy. Since I'm a voice artist and also a motivational speaker, I've been traveling around the country to motivate young people, not just to follow their dreams, but to lead their dreams. And also, I'm teaching teachers to use their voice in effective teaching. So one day, someone asked me how to take good care of my voice because I've been having a lot of trouble with my voice. Lagi daw siyang paos. So that makes me decide to create a program for teachers called Voice Care for Teachers. So ironically and surprisingly, there's no project or program for teachers how to take good care of their voices by DepEd or CHED, which is voice nga. Our voice is our number one instrument, especially in teaching. So most of the teachers, 99% had a vocal problems. Yung mga namaos, husky voice.
That's exactly what I experienced when I used to go around the community teaching good governance. You know, I would go to a barangay, pupunta ako sa mga purok-purok, tapos tuturuan ko, ano bang good governance, about corruption, etc. How do we become effective citizens, you know? Guarding democracy, etc. Basta ganun, good governance. So, yun yung naging experience ko. Nawawalan ako ng boses.
Yes, sir.
After 1 or 2 hours of talking, napansin ko parang nawawala. So, sabi ko, ang hirap pala maging teacher. Kasi yung teacher...
Totoo yan, sir.
The whole day, teacher.
6 to 8 hours a day. Imagine they're speaking... Ilan yung mga ba yung mga estudyante ngayon? 50
40,
to 60?
70.
Parami ng parami. So, pakunti yung teacher.
Oo. Oh. So, kailan nyo ito sinimulan? Itong libro at...
3 years in the making yan, sir. Sobrang daming research and mga interviews, lahat. Tsaka mga experience ko rin, sir, as a voice artist and also a motivational speaker. Kasi one time, I still remember when I was with ABS-CBN and other network then, I'm a dubbing director and also a dubber. For a month, nawalan ako ng boses. Just imagine how...
Isang buwan, ha?
Yes, sir. I have 6 projects during that time.
Nako.
Imagine, ganun yung boses ko. So, just imagine how much ang nawala sa akin for a month.
Anong dahilan nun? Ano bang pinaka-basic na dahilan?
Ang daming reasons, sir. Siyempre, nung una, hindi ko pa alam. Tapos, hindi pa ako nagpa-doktor kasi akala ko, one day or two days, okay na.
Uh-huh.
Until nagpa-doktor ako, may laryngitis daw ako tsaka pharyngitis.
Laryngitis and pharyngitis.
So, sabi ko, ano to? So, ngayon, nagpahinga ako ng almost another 2 weeks para lang bumalik yung boses ko.
Mm-hmm.
Talagang, wala na akong boses. Ganun
so, bakit? Bakit anong pinaka-cost nun na sobrang gamit mo sa boses?
Yes, sir. Actually, yung nangyari. Ang dami kong mga eksenang pasigaw kasi.
Ay, nako.
So, yan ang pinaka-masamang gawin mo sa boses mo, yung you always shout.
Yung sumisigaw ka.
Yes, sir. Yung kasi puro mataas sa akin
ano sa mga ano ito mga teleserye
mga anime sir
anime teleserye
kung hindi nyo natatanong sir ako po yung bosses na napakaraming sikat na mga anime character
ganun ba
for example yung si Bubu Chacha yan yung arso na naging kotse for sure sa mga nakikinig alam nila yung ganito yung bosses niya magandang araw sa inyo ako nga pala si Chacha Bubu Chacha ganyan tapos yung isa sa pinakasikat si Cyborg Kuro-chan yung
hoy manda kayo sa akin. Ako nga pala, Cyber Kuro-chan. Itong bakay sa inyo. Ha?
Ganun. Tapos meron din akong ginagawa. Yung tatay ni Sanchay sa Meteor Garden. Yung boses niyo yung, magandang araw sa inyo. Ako nga pala, si tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Daoming Sir.
Oo nga.
Ay, by the way, nice kong pati ng aking best friend, si Benji Durango. Siya yung nagboses kay Daoming Sir.
Si Benji yun eh. Si Benji Durango, member din ng organization mo?
Dati po, actually, sa Voice of the Youth, nakakasama ko siya. Nung nagsisimula kami, isa siya sa mga kinukonsider ko nagsimula ng grupo namin. Kasi, kung di nyo natatanong po, Sir Martin, kami nung mga bata, mga 16 pa lang kami noon, kami nagsimula dito sa isang programa sa kabilang estasyon. Nag-champion kami sa isang voice acting competition. Kami, mga, kumbaga parang ano yan, The Voice. Pero voice acting. So, pumila kami sa mga 10,000. So, mga lima kami nag-champion nun kasi parang pumili sila na magagaling. So, yung limang yon sila yung nagsimula ng programa na pangkabataan.
At sino yung mga kaya mong i-boses na ano, gayahin na? Hindi, yung talaga, yung ano, yung artista na Pilipino.
Marami, sir. Pero simulan ko muna, sir, siguro sa ano, mga international para...
Oh, sige, international. Sino?
Sige, simula tayo sa mga cartoon characters.
Oo.
Simulan natin kay SpongeBob, lahat ng SpongeBob characters.
Oh, sige.
Ladies and gentlemen, let us welcome SpongeBob.
Hey, come on, my name is SpongeBob. Hey, how are you, Patrick?
Hey, how are you, SpongeBob? I'm okay, I'm with Martin and the Nerf.
Hey, shut up, you two. I'm Squidward.
Hey, I'm Mr. Krabs. Hey.
Yan yung sa kay SpongeBob. Ngayon naman, kasama natin mga taga Disney.
Oh, come on, Pluto. My name is Mickey Mouse. Hey, Dodo.
Gosh, I'm Goofy.
Oh, si Pluto yan, may extra. Tapos, I can do Looney Tunes voices from Bugs Bunny.
Looney Tunes, yeah.
Yep, what's up, Doc?
You're so despicable.
Hey, my name is Marvin the Martian. Isn't it that lovely?
Oh, that's Minion Dev.
Galing?
Meep.
Mix na pa siya ng si Roadrunner.
Roadrunner.
Sa pinaka-paborito ko yung paborito ng mga bata, si Barney.
I love you love me. We are happy family.
Sumikit pa yung mga taga Sesame Street?
Oh, my name is Elmo. Elmo wants to dance.
I want some cookies for me.
Paano to? How did you develop your voice? When you were a kid, you would practice all the time?
Yun nga po, sir. Actually, the good thing about my life, when I'm starting, mahirap po kami. Yun talagang aking sinasabi lagi na isa sa pinagkakautangan ko ng loob ay yung kahirapan namin. Bakit ka mo? Kasi wala kaming TV. So the means of entertainment that I have is only radio. So, paborito ko, sir, yung gabi ng lagim. Bago kayo matulog, siguro mga 5 or 6 years old ako. Papakinggan ko, sabi na, makinig kayo ng radyo. Sabi ng ganyan, 8 o'clock ng gabi yun eh, sabi.
Isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan.
Ha? Lolo Tasyo?
Pasensya na po kayo, sa po kasi maglaro dun sa puno eh.
Ay, naku kasi apo, ikaw laro ka ng laro yan tuloy. Eh, muntik na tayong... ayun na nga, sinasabi ko sa'yo, ginabi na tayo.
Ha, Lolo, ano yung gumagalaw sa likod mo?
Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito?
Alala, may monster!
Ay, naku apo, huwag kang mag-alala. Hindi mo ba alam ako si Kapitan Kangkong? Kapitan Kangkong! Psh!
Humunda ka sa aking puno, itong bagay sa'yo! Hiya! Shoo! Ito ba? Shoo! Ayan, patay na ang puno!
Ha! Kaling mo, lolo!
Hindi ako ang lolo mo. Ako si Kapitan Kangkong.
Diba ganun? So, tuwan-tuwa ako, Sir Martin. No? Sabi ko, tapos yung nanay ko, sabi niya, sara ulo ko, anong pinaggagawa mo dyan? Unknowingly, yung kasiraan ng ulo ko na yon, yung may craziness,
will lead to this.
That eventually... Yung naging kabuhayan showcase. Tsaka hindi rin sir, kasi ang sa akin, it's not all about the money. But, you know, I always believe this talent is something else that very special siya. Kasi I always believe our voice is the most miraculous thing in this world. It is the most important instrument in our human body. Because without the voice, the world will perish. Imagine... if we sound like animals and we talk like meow 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 meow, and without voice there's no speech. Without speech there's no communication.
Without voice wala sila ni Leo Salonga.
Totoo yan sir. Yun nga, until natuwa ako dun sa mga pinaggagagaya ko, yan mga pelikula nila Babalu, nila Dolphy. Isipin niyo mga elementary
pa. Sino bang mga ano mo, yung mga kahit isa o dalawang actor na Pilipino na?
Sige sir, mo. Siguro more than that. Gagawin natin muna sila Babalu tsaka si Dolphy. Sabi nga ni Dolphy, ni Babalu.
Hoy, anong ginagawa mo dyan ha? Nangano kayo, wag ganun. Sipahin kita eh. Sandali lang. Sha, anong ginagawa nito? Sipahin kita. Umalis na kayo dito. Ha? Baba ko yan eh. Nanganok eh.
Biglang pumasok si ano, si FBJ. Tsaka si Erap.
Eh, masasabi ko na sa'yo. Sino ka man? Nasaan ka man? Walang anuman, Martin. Dahil sa tunay na lalaki. Ha? Walang abs.
Biglang pasok si Erap.
Alam nyo, duwan-duwa ako sa inyo. Para bang... kala nyo, mga pogi kayo. Pero mas pogi ako sa inyong lahat. Diba? Sabi ko sa inyo, huwag nyo akong subukan. Pero bakit nyo ako sinubukan?
Biglang pumasok sa Eddie Garcia.
Tadala mga manoy. Pwede ba tumigil kayo dyan? Humada kayo sa akin.
Robin Padilla. Alam nyo mga tol, sinasabi ko sa inyo, ha? Ang pogi mo, Martin, ha? Hindi lang ikaw ang gwapo, ako din. Ha? Tandaan mo ang tunay na lalaki. Walang abs, tol.
Yun naman, tapos sila Leo Martin.
Alam naman eh, kagwapo naman itong si Martin eh. Ako kita mo.
Biglang pumasok si Bentisoy.
Haban ako, tuwang-tuwa ako sa'yo. Hay.
So those are just some of the characters that I can do. Even yung mga reporters natin, sir. Yung mga broadcasters sa Philippines.
Sige.
Siyempre, yung famous, ever famous Mike and Lee.
Easy boy. Yeah, no. Sige.
Magandang araw po sa inyo mga kapuso. Kayo po yung nakikinig dito kay Martin Andanar. Pasok, labas ako.
Meron naman si Mark Logan.
Meron akong kwento. Gwapo ito. Si Martin Andanar, kaibigan ko. Di ba? Tare ng lola.
Tapos sila Gasabel kasi.
Kung mahusay ang pagsisinop at pagsisiyasa ng ebidensya, lumalabas na siya ang biktima. Ang lola. Nabungi pa.
Tapos si ano, si sino ba to? Yung si ano, yung ganito yung boses niya kasi. Sabi niya, pumunta kami sa mga Aita at nalaman namin kung bakit sila maitim. Para sa eyewitness, ako si Javi Sibirino yun. Di ganun-ganun pumanat yun.
Tsaka si Larayla, bago pa sa langit niya, ang tamaan, wag magagalit niya.
Di ba yung mga ganun? So, tuwan-tuwanan ako. Pag napapakinggan kasi ako, sir, I know the tools and techniques how to create voices. It's not actually you're imitating the voice, but you are actually making the pitch, character, tempo, rhythm, almost the same as they... You know, yun nga. Naalala ko, pinaboses pa sa akin ni Chinkitan yung boses. Gayahin mo nga yung,
dito sa TV5. Sabi ko, sir, hindi, ibang usapan yan. Martin and Danar. Kasi dun sa Chink Positive na interview.
Chink Positive.
Okay. So, yun nga po. So, unknowingly, ultimong teacher ko nga, ginaya ko. Sabi,
eh, class, dito, ha?
Ganun kasi yung teacher ko, may matanda na.
Hindi nagulat yung
mga... Yung mga classmate ko, nagtakbuhan.
What are you doing, class?
So, takbuhan sila. Sabi ko, naloko ka talaga po.
Naloko mo, ha?
Ayun po, nakakatawa kasi pag ginagawa ko siya, yung mga tao nag-smile.
Mm.
Lalo na sabi ko, oh, alam niyo yung Bibo hotdog commercial? Oh, alam ko, ako yung boses ng puppet doon.
Ah, ano ba?
Pape Bibo, bagong Bibo.
Oh, anong sikreto ng bagong Bibo?
Tikman mo.
Oh, paano? Puppet ako eh.
Yeah.
Grabe, no? Talagang, so it's an ongoing journey to imitate different voices.
Yes, sir.
And to create new voices also for certain characters.
That's the power of our voice, sir. Kasi the most powerful instrument nga eh. Kaya nga, di ba ang tao magaling mag-beatbox?
Pwede yung ginagawa mo na.
Di ba? Ang galing. Paano mo gagawin yung beat na yon na parang meron talagang ano.
May rhythm, ano.
So, yun, ginawa ko po. Kinocombine ko yung voice acting, sa beat, sa sound. Narinig yung radio drama, no? Kalam nyo, may back, yung, yung sound effects na.
Mga parang Foley, no?
Nagiging Foley.
Yung pala boses lang.
Oo nga po. Ang dami kasing opportunity na yung boses natin. Kasi nga, imagine niyo no? Yung lalo na sa motivational speaking kasi I always say sa mga talks ko there's no such thing as boring subject, only boring. Tapos sasabihin ng tao teachers. And there's no boring talk or seminar except boring, tapos sasabihin speakers. And I chose not to be one. The problem with a lot of people, sir, no, kasi sabi ko I know you learned a lot of things international and you very international yung approach. Dito kasi sa Pilipinas, hindi tinuturo sa MASCOM ang voice acting.
Mm-mm.
Puro technical.
Hindi nga, no?
Hindi nga tinuturoan. Speech, oo. Pero yung how to use your voice in effective broadcasting.
Minsan ba pang nag-speech ka, pang nagbibigay ka ng, well, serious speech, no? Or address. Minsan ba binabago mo yung boses?
Sir, actually, yan ang number one kung pang-catch ng attention ng lahat ng tao.
So, halimbawa, meron kang, kaya mong gumaya ng boses ng, bukod kay Erap, no? Boses ng presidente. Ganun,
lahat sila kaya ko, sir. Ganun mula ba? Kay Marcos.
Marami ng ano eh. Sige, kay Marcos tayo.
Di ba ganyan, sir? My name is Ferdinand Marcos and I declare martial law. susunod si sino ba yung sumunod sa kanya?
Corey. Pero babae yan.
Ang babae. Hi, my name is Corey Aquino. Mahirap yan. Pero sumunod si Ramos.
Si Fbiaro.
Yan, plakado ko yan, sir. Ginawa ko nga sa harap niya yan eh. Tawa ng tawa. Sabi ni Fbiar,
Wala possible. Mabuhay ang sambay ng Pilipino para sa Philippines 2000. Thank you. Mabuhay.
Di ba?
Tapos si Erap. Kaya mong ganyan siya kasi Erap nga.
Di ba? Sabi ko sa inyo, huwag niyo akong subukan. Pero bakit niyo ako sinubukan?
Di ba? Tapos biglang si GMA.
Ay, ang size yan, no? O di ba, Martin? Ang gwapo-gwapo mo, no?
Tapos si Noy-Noy.
Si Noy-Noy, mahirap yun.
Try lang natin, no? Sabi ni Noy-Noy.
Ako, si Noy-Noy Aquino, tama po. Sabi ko, walang wang-wang. Pasensya na po kayo. Ako po ang toot.
Bawal.
May ubo pa.
Excuse me po.
My goodness. Okay, si Ada, nagkasalita ka ba?
Hindi kami kinig nila.
Maganda siya yung ano, kasi siya yung tawag nga namin kay Ada, siya yung voice care queen.
Nice. So ano naman, paano ba alagaan ang boses, Ada?
Yes po, bali, isa sa mga, yung main na tinuturo po namin sa voice care workshop namin ay yung tinatawag nating science of voice production. Kasi po, katulad yun, yung ginagawa ni, opo, yung science po. Yung ginawa ni Sir Pocholo, yung pagbabago-bago ng boses, yun po yung art, kumbaga, na yung iba't ibang elements ng boses mo, yun ang ginagamit, di ba? Yung pitch, yung tempo, yung mga ganun. Pero kung ang pag-uusapan po natin ay yung pag-alaga ng boses, kailangan po malaman mo kung paano nga ba lumalabas yung boses sa atin in the first place. Kasi po, kunyari, pwede kang mag-Google, sir, napakadali po na humanap ng mga do's and don'ts, ng mga tips kung paano alagaan yung boses, kung paano i-preserve yung boses. Pero kung hindi nyo po maiintindihan para saan, di ba? Bakit bawal uminom ng malamig? Bakit yung bakit hindi pwedeng sumigaw, mga ganun. Hindi po natin ma-appreciate yung mga tips na yon at hindi natin sila gagawin at kung hindi natin naiintindihan yung kung paano pinoproduce yung boses.
At nandito lahat, no?
Nandyan po lahat yon. Ang maganda po dun sa ginawa namin kasi ito pong Voice Care for Teachers na book, ang tawag natin namin dito, it's a written version of the workshop. So meron po kaming workshop for teachers. Two days po yun. Tinuturo namin. Punong-puno yun ng exercises, punong-puno ng activities. So kahit kayo, sir, pag binasa nyo yung libro, hindi mo lang siya babasahin actually. Kailangan mo ng ballpen kasi magsusulat ka dyan ng pagkadami-dami. So this is probably the first time that you will look at your voice very, very closely. Yung ganon, yung tipong, yung magiging conscious ka about processes like breathing, yung posture mo, yung pag-vibrate ng vocal folds mo, yung mga ganon. Kung paano mo nilalabas yung boses mo through your resonators like chest, your nose, your mouth, your throat, mga ganon. So very, ano po talaga siya. Medyo technical, pero ang kinaganda nga po nito is that we do exercises so that ikaw mismo, physically, naiintindihan ng katawan mo kung ano yung nangyayari every time you produce your voice.
So basic exercise. For example, ako kasi aga ng trabaho ko, alas 5 nag-newscast ako eh.
Opo.
Ano yung dapat kong gawin para lumabas yung boses ko ng tama?
Two first things na kailangan nyo pong mag-pay attention pagdating sa boses is number one, yung posture. Akala po ng mga tao parang wala lang, okay lang yung kung paano ka umupo, tumayo, walang kinalaman yan. Pero yung quality po ng boses mo at yung ease, yung kung gaano siya kadali na mailabas ng katawan mo is actually directly related to yung kung paano yung posture mo. Kasi po, di ba, lalo na sa buhay natin ngayon, lagi tayo nakaharap sa computer. Minsan pag nakahiga ka sa kama, naka-Facebook ka pa, di ba, yung mga ganun. So, and most people ngayon, ang lifestyle natin, sedentary na, yung hindi na tayo masyadong gumagalaw. Actually, meron pong mga research when it comes to posture that says na yung mga ancestors natin, and by that I mean yung mga cavemen days, di ba, they hunt for food, galaw sila ng galaw, yung ganong klaseng movement nila, kailangan pa rin natin yun sa buhay natin ngayon. So the human body is designed to move 10 to 20 kilometers a day.
10 to 20 Opo, kilometers yun
yung,
a day.
Yun po yung way mo para, kumbaga, yung body mo is actually free of tension, ganun. Kasi kalaban po ng boses ang tension.
So, paano yun? Yung mga nag-opisina, hindi naman naglalakad na yung mga yun, di ba?
Opo. Well, first of all, parang find time po for physical activity.
Kailangan meron talaga.
Kailangan meron po talaga yung walk extra, yung walk that extra to streets, yung mga ganun po. Actually, yung pinaka-tinuturo din po namin, kung posture lang po yung pag-uusapan, ano, para po ma-improve yung alignment ng katawan mo, meron po kaming exercise na tinatawag na wall exercise. So, ang ginagawa po namin sa workshop, pinapasandal po namin yung mga participants namin sa pader na dapat nakadikit sa wall yung shoulder blades. Hindi po yung shoulder blades kasi yun yung para straight ka. Tapos yung likod ng ulo mo, tapos yung lower body. So, pag pinasandal mo yung tao, so kahit kayo, sir, try nyo gawin yan, sandal kayo sa wall na gano'n. Mararamdaman nyo na nasa-stretch yung katawan ninyo. Mararamdaman nyo na you'll start to feel uncomfortable simply because nasanay na yung katawan nyo na naka-forward yung upper back nyo, yung upper body nyo po.
Ito, no?
So, opo, yun. Which is, nandun yung tension. Opo, yun. So, ginagawa na. Pinapasandal namin sila sa wall. And then, parang do that every morning para, kumbaga, and pretty soon, what will happen is yung katawan mo, masasanay na siya na up yung mas upright yung positioning niya yung ganun.
So lalabas talaga yung boses. Okay.
Opo.
Gaano katagal ang exercise or yung the entire book, including the activity, mm-mm, kung talagang susundin mo siya religiously, no?
Religiously. Oo, oo. Actually, meron po kaming isang chapter dyan that is dedicated to warm up and cool down exercises. Mm-hmm. Kasama na po dun yung yun nga yung sa mga sa breathing, sa posture, ganun. We ginawa, parang finormulate namin siya in such a way na in kung meron kang sabihin na nating luxury of time, siguro si teacher. Mm-hmm. Siguro in 10 minutes you've mm-hmm already done like an entire warm up, and mm-hmm that is from your breathing all the way up to vocalization. Mm-hmm. Tapos meron din kami parang pinaka kung talagang 1 minute lang ang meron ka. Mm-hmm. Parang ganun. So meron kang konting inhale, exhale, and then meron kang konting parang exercise, i-massage mo lang yung jaw mo, mm-hmm, or di kaya mag-vocalize ka ng konti yung parang kunyari lalaga, ganyan-ganyan ka. Yun. Meron din po kaming ganun doon.
Okay. So the book Voice Care for Philippines, ladies and gentlemen, is a book by Pocholo, the voice master, Gonzalez, and with him is Ada Quaresma. This is now available in your favorite bookstores?
No, uh-huh, it's only available on our website.
Ah, ganon. Pero anong,
it's very exclusive po kasi.
Alam ko, sold out. Di ba naubos yung copies mo?
Last time. Oh, naubos yun. Mapagawa uli kami yung bago. Mapaprint.
Ah, so yung
kasi web... yung daming in demand, sir. Sobra. Mm. Kasi kailangan lahat talaga ng teachers yun.
Okay.
Sabi nga namin, magkano ba yung pa... punta sa doktor, magpapa-check up lang, 500 na. Eh yan, 500 din. It will save your voice, okay, all your life.
I need to save my eyes because I can't read the small letter. So it's a, well, you can check them out on Facebook, Twitter, and what's this, the other one? Instagram? Ito, ano ba ito? Yes. Oh, Instagram. Mm-hmm. And ano ba yung mga address?
So? Yes po. Ang aming website ay voicecarephilippines.com. Mm-hmm. And then on our social media accounts, sa Facebook po, hanapin nyo lang Voice Care Philippines, or di naman kaya Voice Care mm-hmm for Teachers.
And the book is sold for how much?
It's 500 pesos po. Mm-hmm. And they can buy on our website. At saka sa mga workshops din po namin, kasi sabi ko nga, we also conduct the Voice Care for Teachers mm-hmm workshop sa mga schools po all over the Philippines. Mm-hmm. So we also allow the participants to buy the book sa workshop po.
There you go, ladies and gentlemen. So you just heard Pocholo, the voice master Gonzalez, and Ada Quaresma for the book Voice Care for Teachers. You heard the website, just go there and get a copy right now. This has been the program Original Ideas. Thank you so much for joining us.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.